U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. U petak uveče u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda otvorena je izložba Kritičari su izabrali 2018. Branko Vučićević, kustos je Radonja Leposavić, dobitnik nagrade Lazar Trifunović za 2014. godinu, inače naš kolega. Preporučit ćemo vam i izložbu fotografija iz zbirke muzeja Grada Rijeke. Reč je o preseku hrvatske fotografije u posljednjih 80 godina umetničke fotografije. Beogradska filharmonija je premijerno izvela delo Iskopani Sokrat savremenog irskog kompozitora Iana Wilsona, dirigovao je Aleksandar Kojić, a kao solistkinja na violini nastupila Dušica Mladenović. A u Beogradu je u četvrtak predstavljena pesnička knjiga pesnika i prevodioca Dejana Ilića Dolina Plistos. Kazat ćemo nešto i o ovoj knjizi. A u sredu u Novom Sadu, dakle 10. januara, svečano je obeleženo 28 godina rada izdavačke kuće Promete. I zato je vaš i moj gost, direktor, glavni odgovorni urednik, osnivač ove izdavačke kuće, Zoran Kolundžija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada ste pre 28 godina počinjali da se bavite izdavaštvom, kakva je tada bila situacija kod nas u izdavaštvu, a kakva je danas, odnosno koliko su se uslovi rada za jednog izdavača promenili u ovih gotovo tri decenije?
Ogromna je razlika, mnogo se toga izmenilo. Najvažnije je da je nestao faktički društveni izdavački sektor i državni izdavači i da je znatno smanjeno tržište u odnosu na ono kako je bilo pre. Bilo je, recimo kad sam ja počinio, bilo je u Novom Sadu 110 predstavnika izdavačkih kuća van Novog Sada koji su imali akvizitere, koji spadaju knjige na terenu. To dovoljno govori kako je bilo interesovanje kod ljudi za knjige, i to one knjige koje su bile neke porodične, kompleti, ljubavni romani, neke druge stvari koje su uzimale na otplatu, recimo Poletarac u 4 knjige i slično. I te su knjige u velikoj meri pravljene za srpsko tržište u Hrvatskoj i Sloveniji, i od toga je bila potreba za trgovačkim putnicima. A na drugoj strani su postale još uvek velike knjižarske mreže Prosvete, Nolita, Bigza, koje su polako nestajale, i danas imamo ogromnu promjenu da imamo nekoliko knjižarskih lanaca koji su u rukama privatnih izdavača, a ne knjižara ili distributera, što je problem za druge izdavače. I imamo prelazak svih onih publikacija koje su bile na kioscima, takozvani roto ljubavni i krimi romani i kaubojski romani, sad više nema kaubojskih, recimo, ali su prešli u korice ovih pravih knjiga i prodaju se u knjižarama, a neke se druge knjige prodaju i u knjižarama i na kioscima.
A da li je u to vreme kada ste osnivali Prometej postojalo sa izdavaštvo kako ga danas poznajemo? To je sve češći način udruživanja izdavačkih kuća i privatnih i onih koji su u javnom vlasništvu. Na primjer, evo vi već godinama sarađujete sa izdavačkom delatnošću naše kuće, Radio Televizije Srbije.
Kako da ne? Pa postojalo je, podsjetio bih samo recimo dela Slobodana Jovanovića, pa onda Istorija srpskog naroda, to je uvijek bilo udruženo više izdavača da bi se tako nešto veliko uradilo. A ja sam od početka bio otvoren za saradnju i sigurno su desetine su izdavačkih projekata iza mene i u ovoj godini je toga bilo, a posebno je lepo što sarađujemo zajedno Radio Televizija Srbije i Prometej, ova tema koja je ovim knjigama, nema svrhe se njome baviti ako ne uspevamo da malo više utičemo na širu publiku, da deo nečega makar malo vratimo u sećanje ili da ljude zainteresujemo za nešto za što nisu ni znali. Tako da je ogroman značaj vaše kuće kada je u pitanju ovo sećanje. I
reč je o ediciji Srbija.
O ediciji Srbija, da, i htio bi da ukažem na jedan naslov koji sam ja objavio, koji u stvari duhovito govori o tome šta je naš veliki problem. To je knjiga Đorđa Stankovića, koji je nažalost preminuo ove prethodne godine. Njegova se knjiga zove Neizvesna prošlost Srbije. Mi ćemo tek otkrivati šta se zaista događalo, ili otkrivat ćemo šta nam nekad organizovano, nekad neorganizovano nisu dali da zaista znamo. Sad mi je napor uložen u to da nekako dođem ipak da lično proverim, pošto sam ne pamtim tako dobro, recimo šta se zaista učilo u udžbenicima istorije od 1919. pa do 1990. godine u Srbiji o nekim pojavama.
Dakle, sa Zoranom Kolundžijom danas o izdavaštvu, o novim knjigama u ediciji Srbija od 1914. do 1918. Do sada je objavljeno već 50 tomova, i o drugim temama kada je reč o književnosti pre svega, ali i umetnosti uopšte, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak. Thank you. U prvih pet Radio Beograda 2 Zoranu Kolundži i meni pridružila se Mirjana Boba Stojedinović. Mirjana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mirjana će nam preporučiti izložbu čiji je kustos Radonja Leposavić u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Izložba je posvećena delu Branka Vučićevića, a Radonja Leposavić je, da podsjetimo, nagradu Lazar Trifunović dobio za razgovor sa Vladanom Radovanovićem u emisiji Klub 2 našeg programa, emitovanoj u martu 2014. i za kritičarske osvrte i recenzije u emisijama Kulturni krugovi u prvih pet, dakle u ovoj emisiji. Bobo, to sad bi trebalo da znači da vi imate tremu.
Ja svakako imam tremu. Kao neko ko u stvari prvi put dolazi u vašoj emisiji, naravno da imam tremu, ali imam veliko zadovoljstvo u stvari da budem deo ovakvog osvrta na ovako fantastičnu izložbu. To je stvarno zadovoljstvo. Dakle, Branko Vučićević je neko čiji je rad zapravo, kako kažem, veoma mi je drago da ga u stvari vidim i upoznajem sada. I mislim, zanimljivo je da je ova izložba na neki način i upoznavanje i opraštanje od njega, i upoznavanje sa njegovim radom i opraštanje od njega ujedno. Branko Vučićević je preminuo prošle godine. Inače, ova izložba je zanimljiva je da je ona, obzirom da je Radonja Leposavić zvanično i autor, mada on radi sa većom grupom ljudi, odnosno sa jednom grupom ljudi, Radonja Leposavić je posvetio izložbu radu i stvaralaštvu Branka Vučićevića, ali Radonja Leposavić je dobio i nagradu Lazar Trifunović, pa je to u stvari bila prilika da se...
Prilika da napravi ovu izložbu.
Jeste. I ta u stvari trojka je zanimljiva kao, kao kažem, određeno, opet kažem, upoznavanje u stvari, zato što se zapravo Branko Vučićević i Lazar Trifunović, koliko je poznato, nikada neposredno nisu sreli i komunicirali. Ličnost i rad Branka Vučićevića je veoma zanimljiva kao neko koji je avangardni umetnik, odnosno možemo tako da kažemo, on je zapravo prevodilac, on je kritičar,
scenarista,
dakle jedna veoma svestrana ličnost. I kada je izložba rađena sa ovoliko ljubavi i iskrenosti sa koliko je očigledno ova izložba rađena, on neminovno pomera granice.
Sad jednostavnim jezikom rečeno, šta ljudi mogu sve da vide? Kakve su, a kakve artefakte je koristio kolega Leposavić?
Jeste. Izložba je kompleksna. Ona se obuhvata, kako je Radonja Leposavić naveo, dva fotostripa, jednu fotoambientalnu instalaciju, sobu ambijent, znači prenesena je praktično radna soba Branka Vučićevića u galerijski prostor, što je posebno, da kažem, sočno. I ona na neki način predstavlja scenografiju, u stvari za scenu koja tek treba da se održi, a na neki način je već i održana. Ona izložba takođe obuhvata dokumentarni materijal u formi tri ekrana, kao kažem, video materijal i dokumentarni materijal predstavljen na tri ekrana. I ono što je veoma zanimljivo, što u razgovoru sa Radonjom Leposavić on nije ni spomenuo, to je zapravo katalog. Katalog je posebna celina koja zaslužuje pažnju. On nije klasičan katalog, nema klasične muzeološko-istoričarsko-umetničke fraze i tako dalje, već upravo nosi tu sočnost i neposrednost rada Branka Vučićevića.
I da kažemo ljudima da su u priređivanju ove izložbe učestvovali Snežana Ristić, Marija Dragojlović, Gordana Vučićević, Dragana Milić ili Mitić, Milić i Borut Vild, je li tako?
Jeste, verujem da je bilo i više ljudi, oni su u stvari neposredno sarađivali na prikupljanju materijala i obličavanju.
E sad, danas u podne, ako se ne varam, bit će uručene nove nagrade. Tačno, Lazar tako. Trifunović, znači za prethodnu godinu, Dragan Nikovačić i Jani Bogdanović, je li tako?
Jeste.
A za izložbu?
Te nagrade će zapravo produkovati izložbu, vidjet ćemo tačno kada, ja u stvari idem na tu dodelu, pa ćemo...
Moje pitanje je za, postoji nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije, koja će takođe biti danas uručena, je li tako?
Jeste, ona je za...
za izložbu Slikari, ratnici, svedoci, slikarstvo i fotografije u Srbiji od 1914. do 1918.
Jeste, ona je prepoznata kao najznačajnija izložba koju su radili profesionalni istoričari umetnosti kod nas.
A to su Žana Gvozdenović i Milena Marjanović. Ova izložba, važno mi je da je pomenemo, zato što je to jedna, taj period kojim se izložba bavi od glavnih tema u današnjem razgovoru. Bobo, šta biste vi još dodali na ovu priču o izložbi BV, odnosno u slavu Branka Vučićevića? Kao preporuku. Zašto da ljudi koji recimo ne znaju opus Branka Vučićevića, zašto bi bilo zanimljivo da vide tu izložbu?
Ja bih rekla da je nezahvalni, gotovo nemogući zadatak da se obuhvati ličnost stvaraoca koja je aktivno radila na tome da ne ostavlja tragove, kao što je to zapravo bio Branko Vučićević, i da sam možda porekne svoje pređašnja uverenja da gotovo kao jedinu životnu normu uzme umetničko stvaralaštvo, da je to zapravo veoma dragocena praksa koja kod nas svakako je blagorečeno sažavajuće videti. Zašto je važno da baš danas vidimo ovakve izložbe i ovakve opuse? Zato što nam daje mogućnost da se rigidnost i istovremeno iscrpljenost trenutka prevaziđe oslanjanjem na drugost, na nešto vanredno, pojedinačno, na izuzetak, zato što pravilo, ako ono u kulturi uopšte postoji, ne daje snagu i istrajnost u pomeranju mentalnih i psiholoških granica. Ali ono što jeste ohrabrujuće jeste da nematerijalna baština danas postaje smislenija nego što je to ikada bila, da iz nje može da se, da se crpi začudnost u nekom freudovskom smislu, da su na Heimlihe, koja daje mogućnost za iskorak iz tokova koji gotovo da ne dozvoljavaju da budu dovedeni u pitanje.
Bobo, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu kustosa Radonje Leposavića, to što je priredio ovu izložbu, to je deo nagrade Lazar Trifunović, koji je dobio za 2014. u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Ostanite sa nama, Zoran Kolundžija, gost emisije U prvih pet. Evo, Zorane, stižu priznanja za ljudima koji su se bavili ovim periodom kojim se vi bavite. Vaša kuća i naša Radio Televizija Srbije, pa možda da kažemo koje su to knjige u ovom četvrtom kolu, odnosno da izdvojimo neke od njih.
Pa nameće se uvek u prvi plan ono što je došlo s polja. To je odlična knjiga Grka Lukijanosa Hasiotisa, koji je profesor u Solunu na univerzitetu, i njegova knjiga obrađuje grčko-srpske odnose u periodu 13-18 godina, koji su bili veoma složeni, pošto je u Grčkoj bio na vlasti kralj koji je German, a predsednik vlade je bio Venizelos, koji je bio za potpuno razumevanje Srbije i kako je treba pomoći. Tako da su se, oni su kobljavali, menjala se moć na teritoriji same Grčke i pokazalo se da je postalo od ranije ipak utemeljeno grčko-srpsko prijateljstvo, da bi na kraju zaključio da za pravo prijateljstvo između dve zemlje ipak nije dovoljno da se samo pomažu u teškim okolnostima, znači treba to da radimo kao što mi je poznato da radite i vi, da negujemo neke bliže odnose sa grčkom kulturom. A druga knjiga koja je veoma, veoma značajna je knjiga naše Gordane Marković-Ilić, koja je lektor u Beču, ali je postala kao i ja zaljubljenik u ovu temu i mnogo toga je pronašla. Podsjetio bih samo da je recimo ona nam otkrila da smo potpuno zaboravili da je u Mauthausenu bio logor u Prvom svjetskom ratu koji je bio moguće i je gori od ovoga iz Drugog svjetskog rata. I tamo je sahranjeno za ono što se za sad zna više nego na Zitimliku, za koje smo mislili da je najveće groblje iz Prvog svjetskog rata. Gordana je uzela da obradi čovjeka poznatog po pseudonimu Roda Roda, kad je završavan 20. vek, on je ubrojan u smatra se najznačajnijim evropskim satiričarem prve polovine 20. veka, izuzetno inteligentan i sposoban čovjek, i on je bio šef austrijskog presbirova, stalno je sa generalštabom, a da bih ukazao koliko je to važno, na našoj strani je šef presbirova Slobodan Jovanović. I onda Gordana veoma vešto istražuje kakvim su se metodama služili Austrijanci da bi prikazali i ocrnili srpsku stranu i šta je s druge strane rađeno kod nas, a posebno vrednost ove knjige daje ono što je radila kao prevodilac i istraživač. Ona je otkrila da su 19. već publikovani u Austriji njegova sećanja putovanja kroz Srbiju kada su gonili našu vojsku, a da to kod nas nije bilo poznato, nije bilo prevedeno. Tako da ova knjiga sadrži i te ratne izveštaje. Onda bih podsjetio da je vaš doskorašnji kolega Ratomir Ale Damjanović, koji su veliki zaljubljenik u ovaj period, prijedio za štampu knjigu o doktoru Edwardu Ryanu, koji je bio Amerikanac, lekar, dobrovoljac, koji se zatekao u Srbiji u prvoj godini rata, i kad je došlo do austrijske okupacije Beograda, on je bio skoro pola godine jedini lekar u Beogradu. Sad zamislite čovjeka koji odgovara za zdravstveno stanje svog stanovništva koje je ostalo u Beogradu, naših ranjenika koji su zatekli i austrijsko-mađarskih ranjenika koji su ovde. On je taj posao radio fenomenalno, bio je veliki borac, čak je letio sa ovim okupatorima avionom da im pokaže, da se vide zastave koje ima on pokrio bolnice američke, da bi dao do znanja da su bolnice neutralna teritorija. Narod ga je obožavao i za njim su ga išli ulicom vikali viva, viva, zato što je bio poznat po jednom herojskom gestu iz meksičke evolucije. I sam je oboleo bio od tifusa, iako je drugima pomagao, uspeo da se izvuče i kasnije išao po drugim ratištima po svetu. Kad je sahranjivan u Americi, u Pensilvaniji, tada su lekari koji su najviše granga ovi američki kazali, otišao je najbolji od nas. Eto, to je nas zainteresovalo i zaista smo s velikom ljubavom tražili od nekih školskih drugarica po svijetu, u bibliotekama, po neku staru novinu da nađu. Nema prave neke biografske odrednice o njemu koje se može naći, a zaslužio je to i zaslužio je da mu se Beograd oduži. Dakle, takav čovjek nema nikakvu ni spomen ploču, a dostojan je spomenik.
Ali ova knjiga ga vraća u naše sećanje, to je.
Da, na najlepši mogući način, zaista.
Bobo, kada ste pomenuli nematerijalnu baštinu i životi ljudi, važnih ljudi, u stvari spadaju, je li tako?
Apsolutno,
pa toga mislim da smo toliko ostali dužni da bi trebalo da se bavimo mnogo više sa ovim periodom. I bilo je, sad sam poslednjih dana čitao neke meni potpuno nepoznate beleške, nalazio sam na jednu publikaciju ovoga Zastavnikovića, koji je komponovao, odnosno napisao stihove Kreće se lađe Francuska. To mi je bilo jako zanimljivo. Njegov opis Soluna, to je nešto nevjerojatno. Dakle, stil u pisanju nisam do sada nigde naišao. Treba se pomučiti da shvatite, a sve su kao neke jednostavne reči.
Radio Televizija Srbije i Prometej su do sada objavile 50 tomova u ovoj ediciji. A vi ste mi kazali podatak da je na otkupu za biblioteke, pošto biblioteke same biraju, jeli država razreže novac, pa ne znam, preporučene, komisije preporuči knjige, da je od 180 javnih biblioteka samo 40 odabralo da kupi.
Da, mene strašno zanima šta je u glavama onih 140 koji su doneli odluku da ne kupe ni jedan primjerak ni jedne ove knjige.
Jer prosto je, ta vrsta literature nekako nije privatna, ne možemo je svi priuštiti sebi, jel? U privatnoj biblioteci.
Pa eto, kažem, da pođemo od banalne stvari, ako ćemo da zadržimo nekoga da ne otputuje iz malog mesta negde zauvek, mogli bi da omogućimo da ima na raspolaganju knjigu koja košta 500 dinara ovu državu da je uzme. Veliki je problem u ono vaše prvo pitanje bilo šta se promenilo. Pa promenio se ogromno ukus široke publike, jer je oni koji razmišljaju o državnim potrebama, oni gledaju na drugi način probleme. Ima li ukupno knjiga i knjižara? Da, ima ukupno knjiga i knjižara više nego što je bilo. Da li se čita? Čita se više nego što se pre čitalo.
A dobro, ima nas više.
A sad je pitanje je šta se čita. Pritisak je velikih medija moćan. Ako imate knjigu koja je za podlogu, ima neku hollywoodsku produkciju, onda ćete ljudi poljuve to da uzmu, ili već neki veliki marketing Dan Browna, to se priča, iščekuje se Harry Potter, se iščekuje, stoje dva dana na ulici da budu redu za Harry Pottera, jel? Ali šta ćemo sa onim što
i to je u redu, neka ljudi stoje ako ih to zanima.
Stoje, da.
Ali nije u redu da javne biblioteke nemaju ovakve edicije, to zaista
da,
nije.
Uopšte i drugi ekranje, tačno se vidi kad dođe otkup knjiga, one knjige koje su ili razbiljnije, njihov tiraž počinje od 2, 5, 12, 18 primjeraka i završava se na maksimalno je 80. Maksimalno, ali tih 80 bude u suštini biblioteka san uradi razmene, biblioteka Matice Srpske, Narodna biblioteka Srbije uzmu po 5, 10, 20 primjeraka neke knjige koje treba za razmenu, tako da to nije 80, nego je ukupno ušlo u 50 opštinskih. Ali iskoristim i priliku da kažem i tragičan primjer, neću reći mjesto, samo će mi svi vjerovati da se radi o zaista velikom ekonomski jakom mjestu koje nije opštinski centar. Ja sam sedio sa čovjekom koji vodi biblioteku 24 godine u tom mjestu. On za 24 godine nikad nije zaveo novu knjigu. Jer, znači, od otkupa, kad kupi jednu knjigu, da kažem, Požarevac, biblioteka, sljedeće mjesto, najveće u opštini Požarevac, sad ne znam koje je, da konkretno kažem, ono neće imati tu novu knjigu. Ono će možda poslije 10 godina tu isluženu knjigu dobiti ili neće dobiti. Dakle, bilo bi normalno da ako imamo nešto manje od 180 opština u Srbiji, a svaka ima najmanje svojih 5 do 10 lokalnih biblioteka, da se nešto, znači, može naći odmah u 300-400 biblioteka. Međutim, ta je mogućnost kod nas isključena. I uvek ukazujem na ogroman, nerazuman raspon finansijski za održavanje sistema biblioteka i davanje plata radnicima kojih u principu fali po sistematizaciji radnih mjesta u bibliotekama, ali oni nemaju s čim da rade. Tako da je apsurdno zašto im davati platu uopšte ako nemaju sa čim da rade.
Ako nema knjiga.
Pa
da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and may ever see anything at all. How could you hate such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Sonja nešto kaže o aktuelnoj pesničkoj knjizi Dejana Ilića, pesnika i prevodioca, Zoran Kolundžija, vaš i moj gost. Zorane, da dopričam ovu priču oko otkupa knjiga za javne biblioteke. Koliko može udruženje izdavača i knjižara da utiče i da li može da utiče na takve stvari?
Mi smo se zato i udružili da bismo mogli da utičemo. Imali smo i pokazano veliko poštovanje od strane ministra gospodina Vukosavljevića, bio na našoj skupštini pre mesec dana i izlagao je i ostao je da nas čuje. Ono što može kod otkupa da bude, to je prvo da budu veća sredstva, to onda bi trebalo da bude napravljen najmanje dva puta godišnje da bi se ubrzalo okretanje para u izdavaštvu, zato što ima malih izdavača ili knjiga koje su malo tiražne, a treba pomoći da se napravi posle još jedna takva knjiga koja izlazi. I svakako treba pronaći način kako da se utiče na čitalački ukus publike za ono zašto je stalo državi, pa da se zauzme i neki stav kada je u pitanju nacionalno pismo, a to je ćirilica. On je pokazao zaista potpuno razumevanje za sve to, nešto od ovoga je i on sam predložio. A mi smo mu ukazali na podatak koji je sad već više godina i sad bi mogao biti samo veći iznos u pitanju. Prema našem istraživanju, stvarno uplaćenog PDV-a od prodaje knjiga u Srbiji je više od 2 milijarde dinara, a kroz otkup knjiga i subvencije za nastupe na sajmu u inostranstvu i za subvencije za prva izdanja knjiga izdvoji se otprilike 250 miliona dinara. Mislim da ćemo se lako složiti svi koji ovo slušaju i mi ovdje u studiju, da bi bilo fair da se apsolutno sav taj iznos subvencije od PDV-a vrati za knjige i da se omogući razumni ljudima koji bi o tome odlučivali i koji zaista vole ovu zemlju i svoju književnost i svoj jezik, da se to uradi mnogo bolje. Tako da mene je uvek neprijatno kad kažu da je povećano sa 90 na 100 miliona dinara, pa to nije ništa za jednu ozbiljnu zemlju. Zaista to nije ništa, moralo bi da se odvoji mnogo više za otkup knjiga, da bude najmanje dva puta godišnje po 100 miliona dinara, da bi to zaista nešto bilo. Nego se ostalo kod tih nekih starih kvota, bila je jedna gomila para za zaštitu, jedna za ovo, jedna za ono, i ove knjige su, da podsjetim, u jedno vreme bile čak i bez otkupa knjiga, jer se smatrala su knjige na tržištu. A ja odgovorno tvrdim da je dobar srpski pisac, koji nije poznat kao tiražni pisac, u potpuno istoj poziciji kao dobar manjinski pisac. Znači, živi ovaj manjinski pisac, se s pravom osjeća ugroženim u Srbiji zato što, eto, njega ne razumeju, ne prevode ga i tako dalje, njegovi ga tamo da mu je matična zemlja smatra je odande taj ne vredi, ali imate sjajne domaće pise koji nemaju šansu ili kad objavio knjigu da se knjiga proda više od 100-200 primjeraka i onda se ljudi dovijaju, rade svašta ili ne rade. Jel? Eto vidite, znači pomama je za romane, za Ninovu nagradu, daje šansu čoveku, svako se nada toj nagradi zbog afirmacije i nekoga novca, ali izdavač nema pare da tome čoveku plati honorar za dostojan život godinu dana.
I evo sada ćemo govoriti o knjigama koje svakako nemaju velike tiraže, ali su veoma važne u našoj kulturi. Reč je o savremenoj poeziji, edicija Povelja Narodne biblioteke Stefan Prvovenčan iz Kraljeva. Dejana Ilića znamo i kao pesnika i kao prevodioca sa italijanskog i francuskog jezika. Kakva je njegova nova knjiga?
Osma po redu, izuzimujući jedan izbor pesama svojih koji je sačinio. Ovdje je reč o jednoj knjizi putovanja ili knjizi o putovanju, lirskom putopisu, o obilasku različitih zemalja, Grčka pre svega, Italija, Crna Gora, ali naravno govori se i o Srbiji, odnosno o Beogradu, podeljena u tri celine, prve dve zauzimaju taj obilazak Grčke. I kada je reč o obilasku, ovdje naravno nije reč o onom turističkom klasičnom putovanju i doživljaja sa takve vrste putovanja, već sjedinjavanju lirskog glasa, lirskog subjekta sa mestom koje posećuje i sa ljudima koje sreće, i one neposredno i one iz istorije, recimo kao što su Plutarh, Aleksandar Veliki, Platon. Tako da u jednom smislu, ajde da se poslužim motom koji je Dejan Ilić uzeo za ovu svoju knjigu, bilo je to Putovanje u svetlost Henrija Millera. Svetlost, pored putovanja, jeste, da kažemo, druga ključna reč, i tako da ova putovanja u tim svetlim trenucima postaju zapravo sveta mesta za lirskog subjekta, i on na taj način dobija ovdje u ovoj knjizi, uslovno govoreći, naravno, neku figuru hodočasnika, zapravo njegove naklonjenosti tim mestima sa, naravno,
svetlost
o
kojoj Henry Miller piše, odnosno taj deo koji Ilić citira je, pretpostavljam, iz knjige Kolos iz Marusija Millerove, pošto je Miller uoči Drugog svjetskog rata i prvi godina Drugog svjetskog rata živeo u Grčkoj.
Tako je. Tako da koristio, naravno, i druge likove. Pomenula sam neke, prolazi različitim gradovima, ovdje ih pominje, Mistra, Peloponez i tako neki drugi. Dosta ima platonističke filozofije, recimo po pominjanju sveta ideja, dakle, poigrava se time Ilić ovdje u nekim svojim pesmama. Pa možda implicitan dijalog sa još jednim pesnikom, Kavafijem. Zato što je Ilić ovdje, kako sam rekla, i pesnik putovanja, on je i pesnik grada, znamo da je Kavafi veliki pesnik grada, i opet u još jednom segmentu, odnosno još jednoj reči, a to je varvarin, naravno drugačija konotacija te reči u odnosu na Kavafija, ovdje slirsko ja sebe vidi kao varvarina dolazeći iz neke druge zemlje u Grčku, i na taj način se može uspostaviti, naravno, i širi dijalog. Ono što je zanimljivo jeste kompozicija knjige, ja sam pomenula tri dela, međutim, nisu svi ciklusi naslovljeni, negde su podciklusi naslovljeni, dakle vidi se da se tu Ilić poigravao kompozicijom, i on je nekako uokvirio svoju knjigu pominjući sebe, odnosno lirsko ja koje, nekako, ajde da kažemo, uslovno govoreći, na kraju svog puta u prološkoj pesmi, i ceo ciklus je tome posvećen, posljednji feedback, gde on zapravo opet na neki način problematizuje tu metaforu putovanja, zapravo šta se menja putovanjem, da li se čovjek zaista menja ili ostaje isti, koliko nas putovanje može na neki način preobraziti, a samim tim, naravno, on tu metaforu uzima u jednom širem smislu i govori, naravno, u jednim stihovima da je naša dužnost da i dalje putujemo, ali opet posljednji stih, posljednje pesme, gotovo da je sve kako treba, na neki način ironizuje, odnosno uvodi neku dvostruku perspektivu, ostavlja čitaocu da on sam promišlja o tome koliko putovanje može biti značajno. Ono što je zanimljivo, još što bih istakla, jeste jedan ton prisan koji uspostavlja, to je zato što vodi u većini svojih pesama dijalog, odnosno obraća se svoji saputnici, a mi saznajemo kroz pesme da je ta njegova saputnica zapravo ćerka njegova. I onda opet se tu vidi jedna smena generacija, ali i to se može tumačiti u onom jednom svetlosnom registru koji ispunjava pre svega ovu knjigu, Gustu ironiju, a to je ta smena generacije ili nešto što se događa posle, pošto on ostavlja i toj budućnosti reč.
Sonja, hvala. Dakle, sve preporuke za knjigu stihova Dejana Ilića, Dolina Plistos, izdavač Kraljevačka povelja, za razliku od četiri grčka mora, naše more je Dunav, ja mislim da će reći naš gost iz Novog Sada. Zašto pominjem Dunav? Tvrđave na Dunavu je jedna vrlo lepa knjiga grupe autora Nova, koju ste objavili. Kako biste nam vi izdvojili, šta, zašto mislite da je ova knjiga, zašto je vas zainteresovala?
Pa iz mog ugla to mi u stvari bila možda najvažnija knjiga prošle godine kojom sam se bavio, jer je zahtjevala veliku uredničku pažnju i onda smo taj rukopis odlagali nekoliko sezona. Na kraju jedan kolega uzao da sve to kontroliše na jedan način, a moja divna drugarica iz mladosti, koja je savršeni prevodilac na engleski, to smo već preveli na engleski, pa ćemo da za ovu godinu objavimo englesko izdanje, onda je ona uzela, ona je zna gde se često dešavaju prenošenje opštih grešaka, pa onda ona ide još dalje u prošlost da proveri dalje, to stvarno bilo tako. Zanimljiva je tema i sam sam poklonik Dunava i išli smo više puta na putovanja Ram, Golubac. Imam mojih fotografija dosta iz ove Dijane, Fetislama. Nisam samo bio u Zojne, mislim da sam svuda bio od ovoga što imamo tu, svuda sam bio. Da sam kažem, sam bio u Bača, imam fotografija divnih iz Bača. Tvrđave su zanimljive, prvo da se vide, drugo da se kroz upoznavanje njihove istorije, što je akcenat ove knjige, iako na kraju uvek dajemo podatke šta trenutno postoji, šta se može videti, šta je još zanimljivo eventualno za onoga koja bi otišao na to putovanje. One pokazuju kako se kretalo osvajanje ovih terena. Znači u Baču, tamo je najstariji naš samostan na teritoriji Srbije, ali pre 3-4 godine su stručnjaci Zavoda za zaštitu otkrili negde fresku za koju je dokazano da je vizantijska, znači i tu je stiglo bilo pravoslavlje. Već za ovu velike borbe oko Novog Sada, Beograda, Petrovaradinska bitka, sukobi Turaka i Austrijanaca je dovodilo dotle da se prave tvrđave, menjaju ratne koncepcije. Podsjetio bih da je padom Smedereva pala Srbija, a despot Đurać Branković je u rekordno malom roku napravio tvrđavu Smederevsku, što je zadivljujuće. I imamo iz rimskog, prva je bila naša varijanta da pravimo samo knjigu o srednjovekovnim tvrđavama, onda smo rekli zašto da ne i sve što se zna, tako da recimo tu sad i Dijana, nju smo ubacili, ona je neposredno kod Đerdapa i ima dosta toga da se vidi i preporučujem svim slušalcima da obavezno u Kladovu posete Muzej Dunava, gde se vide ti razni divni predmeti sačuvani iz raznih perioda. E sad ovo što smo svedoci, upravo danas sam čitao u Politici dok sam dolazio u dodatku o Kolupcu, koji sad već menja lik, vraćaju se one i krovovi na ove kule i tako, biće to zaista predivno. I ono što je jedan od osnovnih mojih ciljeva, da ljude što više zainteresujemo, da se što više ljudi ode, ovo i već sama priča o tome da se obnavlja Golubac je dovela da su domaćini promašili toliko da je to zadivljujuće u plus za nas kao zemlju. Oni su očekivali 10.000 posjetilaca tvrđave 2017. a imali su 63.000 posjetilaca.
Znači šest puta više.
Šest puta više, to je stvarno zadivljujuće. I isto se radi sa tvrđavom Ramskom, tako da trebalo bi da možda se razmišlja o vraćanju turističke organizacije Beograda, Novog Sada, Srbije, da se vraća, nekada je bio na Hidrobus koji išao Novi Sad, Beograd, pa onda Beograd, Kladovo, da se prođe kroz Đerdap, to je sve predivno i vredi o tome pričati i videti. Ovo je naš neki mali doprinos da se na zaista najkvalitetniji način ljudi upoznaju sa informacijama o prošlosti tvrđava. Recimo, vidi se samo ostatak neki mali tvrđave Kulić, gde se uliva Morava u Dunav. To ljudi ni ne znaju da postoji. Eto, tu nisam bio, to sam zamolio ljude iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Smedereva, oni su nam dali tu fotografiju koja postoji, ali ovo drugo sam obišao i video.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
In your pocket and a top hat on your head, a hot meal on your table, a blanket on your bed. Today's gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday is here. Well, I'm going to New York City, and I'm leaving on a plane. If you wanna stay behind, wait till I come back again. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go, you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbows end, you'll have to say you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday is here. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Zoran Kolundžija, izdavač. Zorane, pokrenuli ste prošle godine, kao što sa nama radite, Srbija 914-918, sa nama mislim na RTS, tako sa kolegama iz Vojvođanskog javnog servisa radite ediciju posvećenu prečanskim Srbima i do sad je 10 knjiga već objavljeno, odnosno u proteklih godinu dana 10 tomova. To su knjige o, mi smo ih u svoje vreme najavili, tada još nisu bile izašle, o ljudima kakvi su Jaša Prodanović, Laza Kostić, Svetozar Miletić, Nikanor Grujić, je li tako? Da li je i to ostavljeno koncipiranje ove edicije ljudima koji se bave tim periodom ili ste vi nekakvom njihovom ličnom izboru ili ste vi napravili taj urednički koncept?
Pa zajednički smo se dogovorili na čelu ovog jednog tima naših naučnika iz Novog Sada je Dejan Mikavica. Počelo je tako što sam se ja uključio na već gotov projekat, to što je u dva toma, Srbi u Habsburškoj monarhiji od 1526. do 1918. I onda se toliko jasno pokazalo da ima mnogo toga neobrađenog, a misli se da se zna. Naime, podsjetio bih da je uglavnom katedra za istoriju finansira država ili neke velike nacionalne projekte finansira država, a država se bavi Srbija svojom istorijom na svojoj teritoriji. I samo povremeno se išlo u neke iskorake kako da se pozabavi sa takozvanim Srbima pečanima, ali Bože moj, to nije teritorija Srbija, pa se nećemo time baviti. Znači, hrvatski istoričar i slovenački istoričar iz Bosne i Hercegovine bavit će se time šta je tamo bilo. I tako da je sad popravljen jedan velik propust, već sa tom dvotomnom knjigom koja je dobila brojne nagrade i ogromna priznanja i smatra se one prethodne godine možda najznačajnijim što sam ja objavio. E sad, krenuli smo da kroz prikaze ličnosti, možda sad šire publici je najznajemniji možda Laza Kostić zbog TV serije, gde je on prikazan na jedan način koji je drugačiji nego što bi se očekivalo, recimo, iz nekoga koje malo stražiji i ko zna i ovo što ja znam, ali recimo Laza Kostić je zastupao Srbiju na Berlinskom kongresu. Jel? Znači, takvog čoveka bi trebalo dovesti u taj kontekst da se vidi šta je on sve mogao da zna i na šta je mogao da utiče. Ide relativno kratka studija od 50 do 150 strana o toj ličnosti i onda dajemo izbor najzanimljivijih nama sadašnjoj generaciji parlamentarnih govora ili javnih istupa u medijima ili na drugom mestu te ličnosti. Tu sećete fantastične stvari, dosta toga ima koje je napisano tako kao da je pisano juče za neku današnju situaciju. I tako da se tu vide i sa te nijanse života ljudi u jednom drugom civilizacijskom okruženju koji su ili u Novom Sadu ili su u Pešti ili su u Zagrebu ili su u nekom malom mestu, kako se oni okupljaju oko kojih političkih ideja i kako se bore parlamentarno, znači nema tu vađenja oružja, kako se bore za svoja prava. A imamo sad na drugoj strani kad se oni sreću kad budu ovi takozvani čuveni sabori gde su se sebi dogovarali pečani šta su im dalji ciljevi, majski sabor, temičarski sabor, tu kad dolazi do susreta sa Srbima iz Srbije države, Mikavica koristi izraz srbijanski Srbi da bi se razlikao od izraza koji koriste ljudi nekada Srbijanci i u lepom i u manje lepom smislu. Tu se vidi razlika u razmišljanju.
Zašto, šta je vaš motiv s obzirom na to da nije reč o popularnoj istoriji koja po prirodi stvari i može biti komercijalna, ovo nije komercijalna stvar. Šta je vaš interes? Je to neka lična zainteresovanost, neko osjećanje?
I to je naš je dug da i dalje dokazujemo šta su Srbi na teritoriji Habsburške monarhije uradili, kako su na poseban način nekada krvlju, nekada drugim žrtvama plaćali i borili se za svoju autonomiju. I sad spremamo jednu veliku knjigu koja bi bila od autonomije do srpske Vojvodine. Kroz to bi trebalo da bude baš prikazano konkretno svi koraci koji su se desili, gledano pravno, istorijski, da se dođe do toga da Srbi donose odluku, i to posebno Srbi iz Bačke, Banata i Baranje, pa onda dan kasnije Srbi i Srema, da se prisajedine Kraljevini Srbiji. I bilo je dosta, ja sam još pre 10 godina smo se bavili delima Jaše Tomića, nailazio na nekada tih, nekad jači otpori kod mojih ličnih prijatelja, zašto ta tema i zašto to, jer se stalno se provlačilo kroz to da je to neko kao nepoželjno srbovanje ili tako nešto. Međutim, ljudi ne mogu da shvate neke osnovne stvari, da recimo da nije bilo te mudrosti da se, a to se sve prelomilo u jednoj noći. hoće li se prisjediniti Kraljevini Srbiji, će se čekati pa da se prisjedini ovome što je cjelina. Da se nisu prisjedinili Kraljevini Srbiji, Srbi iz Bačke, Banata, Baranje i Srema, oni vjerovatno ne bi bili danas, ne bi postala danas ovakva Vojvodina kakva jeste. E sad, tu se dalje može diskutovati na razne načine, ali moj je stav, kad su u pitanju sve ove knjige, znači mi se bojimo da iznesemo činjenice, da ih protumače oni koji su trenutno najkompetentniji, da se ne beži nijekakvog razgovora i da nijednog trenutka ove knjige ne budu poziv na neku drugu vrstu borbe, osim borbe za ovakvim stolom kao što mi sjedimo. Da se,
borbe protiv zaborava.
Borba protiv zaborava jeste i da se nove generacije ne dozvole da se ponove neke greške iz prošlosti.
Tu su i knjige o Svetozaru Miletiću, Mihajlu Polit Desančiću, Vasi Stajiću, Jaši Tomiću.
Ovi sve zanimljivi.
Nastavljate se.
I Pribićević i Jovan Subotić, koji su bili ova opcija koja je naginjala ka Zagrebu. I sad se nastavljamo, rade se sad za sljedeću, za ovu godinu se rade knjige koje bi trebale da osvete više političke težnje Srba u Dalmaciji, Srba u Bosni i Hercegovini, Ukrajini. A evo sad sasvim sticam okolnosti, više nekom prijateljskom linijom sam se uključio objavljivanje knjiga o žumberačkim uskocima. Sinoćna emisija Kvadratura kruga je bila posvećena tom kraju, Beloj krajini, a tu je odmah pored Žumberak, da podsjetim, naš veliki istoričar umetnosti i istorije crkve Slobodan Mileusnić, koji je prerano otišao, on je iz Žumberka, tako da sam ja zahvaljujući njemu znao za Žumberak. Tu se vidi šta mi smo prepustili da znamo, a pre 500 godina oni tamo već imaju privilegije i legalan dolazak u Austro-Ugarsko carstvo.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Κέλο με σε γογγύλα πεφανθεί λαβοϊσάμα γλακτίναν σε δείτε πόθο Αμφιπότα τάι, γλακτίναν σε δείτε πόθος, αμφιπότα τάι. Ταν κάλαν αγάρ καταγωγή σαουτά, επτώ εσίδωσαν εγώ δε χαίρω και γαράτα δι το δε μεμφετέσοι Κύπρο γένεια και γαράτα δι το δε μεμφετέσοι Κύπρο γένεια Γλακτίναν σε δείτε πόθος αμφιπότα τάι Γλακτίναν σε δείτε πόθος αμφιπότα τάι.
Prvih pet stigla nam je Snežana Ristić i se primakla. U galeriji Artget gostuje fotografska zbirka Muzeja grada Rijeke. Reč je o nekoj vrsti preseka onoga što nazivamo umetničkom fotografijom u posljednjih 80 godina u Hrvatskoj.
Da, Ervin Dubrović je autor izložbe, on je direktor Muzeja grada Rijeke. I na vođenju je, koje je bilo juče, on je pričao o tome kako je prvo Muzej grada Rijeke bio muzej revolucije, pre toga je opet bio nešto drugo. I da kada su oni krenuli, a već
više decenija oni skupljaju fotografije. Morali su da vode račune pre svega o tome da sama Rijeka nije glavni grad Hrvatske, što će reći da su možda najveći autori ili glavni autori u Muzeju za umjetnosti i obrt u Zagrebu ili u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Znači, oni su morali nekako da, ajde da kažem, balansiraju između onoga što je riječka okolina ili riječki fotografi i onoga što je i šire od Rijeke fotografa. Svakako, na izložbi koja je inače bila u Cetinju pre Beograda, i u Cetinju je bila u malo većem obimu zbog toga što galerija Artget, koja ipak nije toliko mala, ima nešto manji prostor od muzeja u Cetinju, i to je bilo u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Ona je bila negde prošle godine u junu mesecu. Kada se kaže 80 godina fotografije, onda treba zaista voditi, i mučili su se da nekako naprave presek, da nikoga ne zapostave, da pokažu ono što je bilo najvažnije u fotografiji u tih proteklih 80 godina, i naravno, kao i svuda u ovim prostorima, čini mi se i nešto šire od regije, vi nemate školovane fotografe tada, i naši veliki filmski stvaraoci koji, pa i Makavejev među njima, oni su ponikli u kinoklubovima, a ovde su veliki fotografi ponikli u fotoklubovima, i ti fotoklubovi su 50-ih, 60-ih, pa 70-ih i 80-ih takođe bili vrlo popularni i vrlo važni, i te izložbe su bile jako dobre, tako da u suštini vidimo taj presek autora koji u suštini nisu bili školovani fotografi, ali koji su bili prvo osvešćeni kao fotografi, kao autori, uglavnom su, ne uglavnom, nego su svi intelektualci u smislu da su završili fakultete kojima su se na kraju bili na neki način i povezani sa fotografijom. Tu ima ljudi koji su se bavili i arhitekturom, i možda najstarije fotografije su arhitektost jednog arhitekte koji je negde 30. godina radio i živeo iz poznate porodice Riječke. Imamo i mogućnost da vidimo i nekoliko generacija fotografa koji su radili pa jedan za drugim iz porodica. E sad, ono što su teme ili ono što su fotografije, to jeste pre svega Rijeka je na moru, znači lučki grad, ima dosta fotografija koje se time bavi, ima dosta ispitivanja kako se tu može, ima nekih dokumentarističkih fotografija koji su jako karakteristične za vreme u kojem su nastale, i čini mi se da one nas negde podsjećaju, tako da kroz, čak i ako ne vidite odakle je autor, mislim ne odakle, iz kog perioda kada kažem, vi možete po tome šta je snimao, možete da prepoznate iz kog doba su te fotografije. Jedna prilično uzbudljiva i zanimljiva retrospektiva, rekla bih, koja negde pokazuje gde su i na koji način se ovaj prostor, a to je u nekoliko država Rijeka bila i pre i na kraju krajeva sada, bar su se tri promenile, koliko se to vezivalo sa onim što je bio duh vremena u fotografiji ili uopšte duh vremena umetnosti, i taj duh vremena se može osetiti, neke su onako baš antologijske i ostaće mnogo izvan zapamćene i bit će i publikovane, i mnogo izvan te neke, kada kažem, recimo iz Riječkog muzeja, da to pod znakom navoda regionalni muzej, pa neke su jako, jako važne i jako karakteristične i kvalitetne, i negde vidimo kako je to izgledalo. Fotografija, posebno kada prođe neko vreme, a kad kažem neko vreme, mislim da nekoliko decenija, ona je ne samo zbog toga šta je na toj fotografiji, kako je ona urađena u onom likovnom smislu, ona već daje jedan presek dokumentaristički, istorijski, ekonomski, socijalni i tako dalje.
I svaki drugi.
Svaka preporuka za ovo, a sa Ervinom Dubrovićem bit će intervju, to jest imat ćemo emisiju u gradu i još nekim dodacima o tom, jer grad Rijeka inače će biti Evropska prestonica kulture, i to se vrlo ozbiljne pripreme rade za to.
I Novi Sad
pa sad sam to htela, i zato on ide i u Novi Sad, i bit će još
kako
izložbi o tome.
Treba da pitamo naše goste iz Novog Sada, Zorana Kulundžiju, izdavača. Ono što vi vidite, kako se Novi Sad priprema za...
Priprema se organizacijalno dobro, koliko vidim, iako sam bio na nekim tim samo prvim sastancima i samo uključeno, ovo je dalje više što se pročita i vidi ili čuje, pristup je veoma, veoma ozbiljan. I ono što je najprimetnije, to je da je prošle godine Republika dala prilično velika sredstva za sređivanje podgrađa u Preteradinu ispod Tvrđave, što je ono što se fizički vidi. A evo sad je za sinoćni doček ove nove godine, za koju ja kažem postarinski, da smo inače kažemo srpska nova godina, jer ne može biti pravoslavna nova godina ako se kaže da je 1562 valjda se čekala, a nije postojalo pravoslavlje 57.000 godina. Videlo se po tom programu koji je bio sinoć da je pravljeno po tom konceptu. Znači, bila je grupa Laibach i bio je naš trkulja i ozbiljna muzika i popularna muzika, i htjelo se da se pokaže da smo raznovrsni, otvoreni i da će biti tu postoji znači, i nešto kao preduzeće, taj organizacioni odbor koji to radi. Tako da ćemo, onda Novi Sad je i pre ove odluke imao jednu svoju kapitalnu odluku kojom sam bio oduševljen, a to je da se izgradi posebna zgrada za muzičku i baletsku školu. Evo, sad se završava na limanu. To će biti zaista jedna retkost. Pre toga već je završen, mislim da smo jedini grad na široj teritoriji, mislim na ovo, kako se kaže, region koji ima zgradu arhiva sazidanu, baš zbog toga da bude zgrada arhiva sa svim elementima koje treba takva zgrada jedna da ima. Dakle, trudimo se. Eto.
I pomenuste muzičku i baletsku školu. Škola za gitar je jedna vrlo interesantna knjiga koju ste vi objavili. Iz kog je to perioda? To je neka vrsta reprinta, ali tako?
Da, to je u stvari bilo u rukopisu. Taj je rukopis bio možda i drugima na oku, ali ga je izvukao zaista na površinu sjajan čovjek Uroš Dojčinović. Uvek kada me nešto teško pomislite da u Srbiji baš nije dobro i da ima onakvih i onakvih, onda pomislite na Uroša Dojčinovića i kažete u Srbiji ima za izuzetnih ljudi koji i pedagog i naučnik i interpretator, organizator, čuda je uradio. I on je napisao odličan, kompetentan predgovor za tu knjigu.
Kao da, autor, stoji godina 1842.
Dakle, što je sad zanimljivo, moglo bi se reći da je to nastalo u Novom Sadu, a možda i u Beogradu, tako da se ne izjašnjavamo.
Autor je Georgije Milanović.
Da, to je u stvari jedan od dvojice sinova Jozefa Šlezingera, koji je bio dvorski kapelmajstor kroz Kneza Miloša, i onda su se njegovi sinovi opredelili za život u Somboru i posebili su se, uzeli svobojica prezime Milanović. Ali ovo zaista je jedinstvena i potpuno upotrebljiva i danas škola za gitaru. Pre desetak dana, mislim tačnije da je to bilo 26. decembra, je bio u svečanoj sali Gradske kuće beogradski koncert. Bilo je preveliko interesovanje, mnogo publike, i bilo je prikaza i kompozicija, izvedenih kompozicija iz te knjige i sa pevanjem, i onda je Uroš napravio još jedan omaž s drugim kompozitorima muzike za gitaru do današnjih dana, tako da napravio jedan divan presek da pokaže jednu istorijsku vertikalu muzike za gitaru kod Srba.
Meni je ova knjiga, iako ne sviram gitaru, zanimljiva i zbog ovih crteža i zbog u celini prenetih kompozicija, odnosno nota za kompozicije. Dakle, lepo je znati da je...
Da, ovo je velik, zaista velik doprinos našoj kulturnoj istoriji, istoriji muzike, a da je i potpuno upotrebljivo.
Upotrebljivo i danas, a staro je više od 150 godina.
Da.
Pa kad smo kod muzike, da čujemo muziku.
Yeah. govorim, bolje bi bilo, bolje bi bilo kada bi zašutio.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sati 15 minuta. Zoranu Kolundži i meni pridružila se Ana Ćirica. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Priča o knjizi Škola za gitar je nekako, čini mi se, bila lep uvod za muzički događaj iz protekle nedelje. Inače su prvi dani januara siromašni kada je reč o kulturnim događajima. Zorane, kakva je situacija u Novom Sadu? Ima li kulturnih događaja ili ljudi ipak nekako više kod kuće odmaraju? I...
Pa to dugo preteže, iako i nas ima koji se trudimo da ih bude. Tako da je...
Kod nas, recimo, nema pozorišta nikad tih prvih 15 dana. Koncerta ima jedno, dva, tri tradicionalna. To je... Novi Sad isto?
Isto, manje je aktivnost, tako da sve što se uradi u januaru i februaru bolje odjekne, onda ima, pošto nema drugih događanja toliko, tako da se, a mi imamo uvek u januaru su ovi dani racije, pa je nama to podsjećanje, imamo jednu seriju knjiga koje objavljujemo, ostala je potpuno zaboravljena ogromna arhiva, šta je radila pokrajinska komisija koja je utvrđivala zločine posle Drugog svjetskog rata. I sad recimo imat ćemo u sljedeću sredu prezentaciju dve knjige. Jedna je o logorima na teritoriji Vojvodine koji su bili, a druga će biti u izvestnom Antonov Baureru, a to je, radi se o komandovanju u okupiranom Sremu, kako je to organizovala NDH. Tako da to uvek uradimo i ovo sad nema veze sa januarom, nego s nekom mojom pažnjom prema ovim našim nesrećnim godišnjicama koje ne smemo da zapostavimo, a to je kad dođe 24. mart i NATO agresija na Srbiju, to obavezno nešto uvedimo da ljude podsjetimo, da se malo štrecnu, da znaju da treba da se podsjeti. A ovo je drugo, pred kraj januara 28. ćemo, iako je nedelja, obeležiti dan smrti Duška Trifunovića, koji je bio naš veliki i lični prijatelj i autor.
Jedno istraživanje ste pomenuli u svom svečarskom govoru povodom 28 godina Prometeja, a to je o tome koliko naši studenti znaju o svojim precima. Koji je poražavajući rezultat?
Rezultat je zaista poražavajući. Nećemo govoriti ime profesora ni fakulteta, ali je, znači, državni je fakultet sa više od 100 upisanih u generaciji studenata, da niko nije znao da kaže ime svoga čukundete. Dakle, to govori da nemamo osjećanje istorijske svesti porodične, a potom nemamo jedni na ovome višem nacionalnom nivou. Možda da samo podstakne sad serija Nemanjići, kad uzmete da se preslišate, da li biste mogli da nabrojite 10 vladara zaredom srpskih iz srednjeg veka. Ja mislim da apsolutno ne postoji neko ko bi to mogao da uradi. Možda bi se to svedlo na neke promile, ne na procente.
I ova vrsta izdavaštva, to jest deo onoga što vi radite kao izdavač, je upravo borba protiv te vrste zaborava.
Da, pa to se mora stalno nešto oko toga raditi, zato što je naš prosvetni sistem bio postavljen na nezameranju, znači na negovanju dogovorene istorije. Ostalo je za mene velika zagonet kad je u Kraljevinu ušla teritorija naše vojne, pa su tu Mađari, pa ajde sada ne govorimo tako o tome šta je bilo pre, pa da, ali su bili zločini stravični u Prvom svjetskom ratu, onda Hrvati, pa da, ajde da ne govorimo šta je bilo to, ali recimo zašto se nije govorilo o bugarskim zločinima, jer je srpski narod bio u vreme Prvog svjetskog rata u nevjerojatnih 300 logora u Austriji, Mađarskoj i Nemačkoj. To kad kažete, možete verujete da postoji to, ali onda dođe na drugoj strani činjenica koju vam kaže Dušan Bataković, ali bilo je mnogo gore pod Bugarskom, jer cijela teritorija Srbije pod Bugarskom, to je bio logor. Eto to, ali to se ne zna, današnji Austrijanci tek sad saznaju šta je bilo u Prvom svjetskom ratu. Pojavio se Robert Gokler, reditelj koji pušta film kao urednik Austrijske radio televizije, koji je napravio o početku Prvog svjetskog rata, i do sada ga je vidjelo 2/3 Austrijanaca, da je prikazano realno kako je počeo i šta je bilo u Prvom svjetskom ratu. Ali austrijski ovi generali koji su davali komande za likvidacije civila, ne samo srpskih, nego su stradali Rusini, posebno Ukrajinci i tako dalje, u stotinama hiljada, niko nije nikad odgovarao ni za šta, i po njima se zovu ulice u Beču, Gracu, Salzburgu. Dakle, trebalo bi da se stalno malo bavimo time, da ponešto saznamo i prezentiramo drugima. I baš Gokul i ja imamo plan privatni da napravimo, nas dvojica zajedno, jednu austrijsko-srpsku verziju izbora iz Archibalda Rajsa. Njega je Rajs oduševio, za koga njihovi naučnici znaju, ali običan čovjek u Austriji ne zna i ne zna šta je dokazao, a ovome se veruje. Tako da, eto, to će biti neki naš mali prilog u kome će, nadam se, učestvovati i Radio Televizija Srbije.
Dobro, da dozvolimo Ani da nam kaže zašto je važan koncert Filharmonije, na kom je bilo u četvrtak, ako se ne varam.
Tako je, u četvrtak uveče od 19 časova. To je bio četvrti od ukupno 5 koncerata iz ciklusa kamerne muzike Pandemonium. Ciklusa koji je programski određen tako da se u okviru njega izvode dela inspirisana tekstualnim predlošcima. I, dakle, muzičari Beogradske filharmonije dele zapravo scenu sa glumcima. Takođe treba naglasiti zašto je to još važno. Jeste da su zamišljene 4 premijere, Jedino delo koje neće premijerno biti izvedeno, to je ovo poslednje iz ciklusa 5. aprila, bit će to Stravinski, Priča o vojniku, ali je od ova četiri koncerta jedino delo koje je doživjelo svetsku premijeru bilo upravo izvedeno u četvrtak uveče. Reč je o svojevrsnom omažu delu Sokrat Erika Satija, koji je priredio savremeni irski kompozitor Ian Wilson. On je i prisustvovao premijeri. I sad, pre nego što kažem nešto o samom delu, treba da kažemo naravno ko su bili učesnici. Ovoga puta je reč o gudačkom orkestru Beogradske filharmonije, dakle 20 muzičara na sceni. Dirigent Aleksandar Kojić, jedan mladi, nadareni dirigent i vrlo aktivan
iz Novog Sada,
opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Tako je, odličan izbor. Takođe, odličan izbor soliste. Dušica Mladenović, violinistkinja, stalna članica Beogradske filharmonije. Moram da priznam da je šteta što nemamo priliku češće da je čujemo kao solistu. Tu su još, koga treba još pomenuti, režiju Vlatko Ilić je potpisao, glumci Đorđe Živadinović Grgur i Mihajlo Jovanović, mladi glumci, i stilista Marija Janošević. E sada, kada je reč o ovom delu, prvobitna nazvana Sokratov život, simfonijska drama pod navodnicima Sokrat je Erika Satija komponovana je prema odlomcima iz tri Platonova dijaloga, Gozba, Fedar i Fedon. Sati se odlučio za prevod Viktora Kuzena, jer je prema njegovom mišljenju u njemu akcenat stavljen prvenstveno na značenje teksta, a tek onda na vernost stilu izvornika. I stavovi nose nazive Sokratov portret, obale reke Ilisos i Sokratova smrt. Ono što je bio zadatak Iana Wilsona, da se vratimo sada na priču, jeste pre nekoliko godina je dobio porudžbinu da priredi transkripciju ovog Satijevog ostvarenja. I on je zapravo napravio verziju za glas i kamerni orkestar, međutim sam priznaje da je tokom slušanja tog dela nekako taj tekst klizio i da mu tekst zapravo u jednom trenutku uopšte nije bio bitan više, nego se on pretočio u melodiju violine. On je to čuo u glavi kao noseći, jel da kažem, noseću deonicu, i tako je upravo nastala ova verzija za violinu i gudački orkestar.
I u stvari, pretpostavljam da je stigao do toga da se ne bavi više obradom postojeće kompozicije, nego da stvara novu.
Tako je, ali donekle vrlo umereno i sa velikim poštovanjem prema Satiju. Dakle, tu se čuje Satij, ali se isto tako čuje i Wilson, pre svega, dakle, u samoj orkestraciji, ali najpre u toj melodiji violine. To je bio veliki zadatak i za njega kao kompozitora, ali i za izvođača, da dočara i da približi zvuk violine zvuku glasa. Dakle, kod Wilsona je violina postala glas. Ono što još treba prokomentarisati jeste to žanrovsko određenje. To nije zaista koncert za violinu. To je, kako je sam Wilson rekao, satijevski antikoncert. Dakle, mi nemamo tu, osim te trostavačnosti i prisustva soliste, mi nemamo ni dramu, ni konflikt, niti virtuozitet. To je meditativna muzika, potpuno u funkciji, da tako kažem. E sada, režija... Ono što se meni lično nije dopalo, to je izbor glumaca. Možda je trebalo malo pažljivije odabrati, možda su previše mladi za tu priču. Dakle, treba da kažem da su između stavova kompozicije glumci, naratori zapravo čitali te tekstove. I to nije baš bio najsrećniji izbor, ali... kažem, ipak je muzika ta koja je odvukla svu našu pažnju i sve te neke negativne stvari stavila u neku pozadinu.
Važno je da je to bila premijera, dakle...
Jeste.
Nova izvođenja su, daju i nove mogućnosti za drugačije pristupe, za drugačije podele.
Tako je, bio je ovo zaista jedan adekvatan muzički omaž Eriku Satiju sa jasnom i umerenom dozom tog ličnog kompozitorskog pečata Iana Wilsona i on je uspeo da zaista udahne novi život jednoj staroj kompoziciji.
Dobro, dakle, dobar koncert.
Jeste, vrlo.
Bila je to naša Ana Ćirica, Ana, hvala, slušamo muziku u emisiji U prvih pet. Prvih pet, Radio Beograda 2, iz malobrojnih kulturnih događaja iz proteklih 7 dana odabrali smo za vas knjigu Dolina Plistos Dejana Ilića, reč je o knjizi stihova Izdanje Povelje, predstavljena je u četvrtak u Beogradu. Odabrali smo izložbu, kritičari su izabrali 2018. Branko Vučićević, autora Radonje Leposavića u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, premijeru kompozicije Iskopani Sokrat Irca i Iana Wilsona na koncertu Beogradske filharmonije i izložbu fotografija iz zbirki Muzeja grada Rijeke u galeriji Arget. Razume se izdanja Prometeja, ne samo ona koja je radio sa Radiotelevizijom Srbijom, već i neke druge knjige koje smatramo zanimljivim. Pokrenuli ste 2017. novu ediciju, zove se Reka, i krenuli ste sa Vitoldom Gombrovićem, ako se ne varam.
Jeste, lepo što ste to pomenuli, ali u suštini ta edicija ima neki dublji značaj za Prometa i za našu porodicu, pošto je to predaja štafetne palice mojoj starijoj ćerki Korani, koja je prvi put urednik dve knjige, i to je Gombrovićeva knjiga Kosmos i knjiga mlade engleskinje Helen McDonald J kao jastreb. Obe spadaju u ovako neke, da kažem, posebne literarne pravce. Gombrović je poznat kao veoma veliki autor, ali koga nije tako lako čitati, i njegov je Kosmos tako je korica od bezbroj detalja koje treba da pokušate da pohvatate, a ova knjiga je neka vrsta onoga, da kažem, pritajenog hita koja se po svetu prenosi ne kroz velike medije, nego kroz povećano interesovanje posvećenih čitalaca koji to prenose jedan drugome, da bi svakako tu knjigu trebalo pročitati. Tako da sam ja na ovoj našoj maloj svečanosti to posebno istakao i zamolio i da svi zajedno čestitamo Korani taj urednički početak.
I očekuje nas čitanje nove knjige Mirjane Popović-Radović. Ja se sećam njene knjige istog ovog formata koju ste davno objavili, Poetika svakodnevnog. A ova se zove Tajna marginalnog pitoma, oaza stvarnosti. S obzirom na njenu specijalnost, ona je doktorirala svetsku književnost. Tu su eseji, ali uvek ima eseja i o našim piscima, ne samo o klasicima svetske književnosti. Koliko je važno kada ste izdavač da negujete raznorodnost, odnosno zašto je vama to važno, jer vidim da to radite?
Pa, veoma je važno, pošto ipak je život se sastojio mnogo više onoga što je važno na prvi pogled ne vidimo, tako i u svetu knjiga. Ja sam od prvobitnog broja, od možda čak 40 edicija, svodio da bi se došlo novo, da smo najviše prepoznatljivi po tome što bi se iz jedne sintagme koju smo uzeli, Ređepija od Medakovića, dugo pamćenje, to, po tome nas najviše vide. Onda dođe jezik, onda dođe knjige o Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji, da kažem ovako gledano iz ugla i države i geografije, i onda dođu neke posebne knjige, tako da se ljudi na svake godine imamo makar po jednu, dve knjige, kao to je knjiga Mirjane Radovića. Mi se te knjige u stvari i čine izdavača, koji mora da razmišlja da donese nešto što je zaista visoko kulturno vredno, što nije lako ni napisati, ni napraviti, niti od toga živeti. Dakle, ovo nije knjiga od kojeg se može živeti materijalno, ali se i tekako živi od nje duhovno, i koliko bude uzeo ovu knjigu, podelit će sa Mirjanom njenu intelektualnu radoznalost o velikim svjetskim piscima i našim. I podsjetio bih da smo mi objavili sa njom i knjigu Knjižana radionica Miloša Crnjanskog, i on uvek ima ponešto se trudi da zabeleži i o Crnjanskom.
U sredu ste dodelili 10. put nagradu Dejan Medaković, ovoga puta Milisavu Saviću, za delo Epska Srbija. Šta je bio vaš, da podsjetimo ljude, motiv da uvedete ovu nagradu u svoje vreme?
Bila je veoma zanimljiva saradnja između mene i Dejana Medakovića. Mi smo se upoznali tek 95. ili 96. godine, i od tada do njegove smrti, a to je bilo tačno 50 godina, 1. jula 2008. Mi smo imali zajedničkih 38 knjiga, kojima je bilo i ponovljenih, znači dva izdanja efemerisa, pet knjiga, pre toma kao 10 puta neki naslov. I onda smo imali jedan veoma lep odnos između autora i izdavača, i ljudski odnos, i zaista njegov odlazak je bio kao da odlazi neko iz familije, ali u ovom smislu, u nekom višem smislu, iz familije srpskog roda, jer on je brinuo o tome, rubnom srpstvu posebno, ali o ovome što je kod nas. I od retkih je koji je, pa mislim da ih autora ima možda 3-4 ukupno u istoriji kod Srba, koji je pisao o onima koji se bave prošlošću. Znači, njegove knjige Srpski istraživači srpskih starina i tako. I ta, sad se veoma lepo poklopilo da je Milisav Savić dobio ovu nagradu baš za knjigu koja je potpuno medakovićevska. On je putovao po Srbiji, a veoma je to zanimljivo, to preporučujem svima koji vole ovu zemlju, da putuju po onim mestima o kojima su čitali, a nisu ih nikada vidjeli. Kako je bilo na Mišaju, jel da kažem, a posebno ovo što se da vidjeti kroz manastire i druge naše svetinje. Tako da je odlično se poklopilo da je, zovem ja Milisa da ga pitam kad stiže i tako dalje, on kaže moram samo još da uzmem iz biblioteke knjigu Kamenovi Dejana Medakovića, zato što hoću da se u uzatnoj besedi osvrnem na tu knjigu koja me podstakla na ova putovanja. I onda pogledam, imamo u magazinu još više od 100 primjeraka te knjige, onda spremi svima poklon za ovaj dan kad su bili kod nas, ali uglavnom to su i Medakovićeve pesme i knjiga Milisava Savića, zaista velikog pisa, inspirisana prošlošću Srbije i srpskog naroda, koja vodi na jedno posebno literarno putovanje kroz takvu Srbiju.
Kada pravite izdavački plan, u stvari, da li to radite jedan put godišnje ili menjate tokom vremena?
To je veoma fleksibilno, zato što se nevjerojatno mnogo sveta javlja sa nekim idejama. Ja sam od onih koji se trudi da makar brzo odgovori ljudima, da ne čekaju, pošto znam da drugi nisu baš takvi. I ovo usmjerenje je dosta uticalo. Ja stalno razmišljam i pričam sa ljudima koji su iz sveta jezika šta bi moglo dalje oko ovih knjiga, od Jelodarsko Milana Šipke, koji je bio dobar popularizator jezika. Uglavnom je bila više inicijativa do njega nego do mene. Sad recimo sam sakupljam sve te ideje na jednom mestu. Za knjige oko Prvog svjetskog rata sam juče baš uzeo sebi da ispisujem. Jedno od lepih stvari koje smo ustanovili Medaković i ja je bilo da se čujem obavezno na Božić, jer se drugi misle da je to takav praznik da se ne sme ništa raditi.
A ne mislim, treba početi, ne Bože.
Mi smo uvek počinjali na Božić da pričamo šta ćemo uraditi ove godine, tako sam ja sad ovih dana vadio sebi sve što sam sakupio od ideja za u vezi sa knjigama za Prvi svjetski rat, i to je zaista impresivno koliko toga ima i kakvih smo imali velike ličnosti, šta se pokazuje. Posebno je treba gledati kroz ove dnevnike koji su postali, koji su ostali i za naših i za drugih. Tako da sad vidim da je ovim mojim novosađanima istoričarima, Goranu Vasinu, Mikavici, Nenadu Ninkoviću, služe ovi dnevnici koji nalaze kod ovih koji su bili u Dalmaciji ili Ukrajini. Gordana isto je pronašla, i Marković Ivić u Beču, i gospođa Danica Otašić i Čačka je pronašla i sedila već beleške jednog, sad ne mu setim imena da ne pogrešim, ali je bio svedok poznatije po tome što smo čitali već oktobarsku revoluciju, jer je bio u Rusiji u vreme Prvog svjetskog rata. Onda mi je san da obnovimo veoma nekad popularne knjige Tri sile pritisle Srbicu, to je teoknjižnje koje su radila dvojica novinara iz Medijarske Palanke. Jedan je još uvek živ, oni su napravili razgovor sa Solumcima, tipa ono kao knjiga Antonija Đujića Solumci govore, ali su i sabrali dnevnike i naše i jedan nemački dnevnik koji su došli pod ruke. Jer ta prateća građa može biti nekada uverljivija od one prave istorijske, pošto već znamo da ono što je pod nečim nadzorom može da se ili skloni ili da se dopiše.
A koja vrsta građe u knjizi Slaviše Pavlovića Ratnici crne ruke?
Baš je lepo da ste pomenuli i tu knjigu. To nam je u stvari 49. i 50. knjiga, nije važno koja je od te dve, baš okruglo 50. Jedna je Toplički ustanak Božice Mladenović, koja je sjajna, velika, sveobuhvatna knjiga o svemu što se dešavalo u Toplici 1917. godine. A Slaviša Pavlović je mlađi beogradski pisac, poznat onima koji vole beletristiku po romanu Apisov Anđeo, a ovo je napisao specijalno za nas, da imamo jednu knjigu koja populariše taj deo prošlosti kroz velike ličnosti o kojima mi nedovoljno znamo, ili ako znamo, često znamo neke možda naoko anegdote, u stvari takozvane urbane legende, šta se zaista desilo. Naprimjer, da li je Čerčil mrzeo Srbiju i Srbe zato što mu je Voja Tankosić udario šamar dok je izašao iz Orient Expressa da popije kafu u Beogradu. Jer Slaviša je, znači, sve te stvari koje su se pričale pretražio, proveo istorijske podatke i napisao lepe skraćene životopise osam značajnih ličnosti iz Srbije u periodu pre Prvog svjetskog rata.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. I evo još nekoliko minuta da završimo razgovor sa vašim i mojim gostom Zoranom Kolundžijom, izdavačem, urednikom, 28 godina Prometeja, dodeljena nagrada Dejan Medaković, četvrto kolo edicije koju radite sa Radio Televizijom Srbije, Srbija 1914-1918. I nismo stigli danas da progovorimo o još nečemu važnom što radite, a to je negovanje jezika, jedan novi naslov koji do sad nismo imali, odnosno tu vrstu knjiga nismo imali. O čemu je reč?
Radi se o kapitalnom delu Milice Krković, koja je naš, bila najveći stručnjak za onomastiku, lična imena kod srpskog naroda. I to je jednostavno tako dugo ostalo kod nje zaboravljeno. Ona je to meni dala, pa je nažalost preminula pre dve godine i onda sam se ja toga latio da ipak završimo, tako da je zanimljivo da ta knjiga ima jednu staru recenziju koju je napisao još Pal Lejvić, ali novu recenziju je napisao Danko Šipka, koji s kojim mnogo srađujem, koji živi u Americi i predaje kao gostujući profesor na mnogo univerziteta, i on je ovo ocenio kao izuzetno temeljno osnovno delo jedne kulture, jednog naroda, jednog jezika. To spada u one knjige koje će ljudi voleti, i obnovili smo knjigu Ratomir Aleta Damjanovića Govori srpski da te cijel svijet razume, koja kroz njegove briljantne jezičke analize šta se dešava danas i govori u Beogradu ili Zagrebu, tačno osjeća i na svoj način prikazuje raspad Jugoslavije koji teče, ali da mi nismo znali da je to raspad.
Koliko pratite ono što rade kolege iz drugih izdavačkih kuća?
Pa samo površno, zato što zaista nemam vremena za za čitanje i onda se trudim da ili prvi ili posljednji dan sajma pojavim, pa sad već kako ove nove tehnologije idete sa mobilnim telefonom pa slikate da nešto makar tako zabeležite što ćete možda nekada čitati i normalno kupim neke knjige, ali su moja usmjerovanja za nabavku knjiga bila sva za ovu temom koja sam preokupiran, zato što računam da imam malo vremena, a i mi smo kampanjski najavili još sad ova godina kad se bude pričalo o Prvom svjetskom ratu, pa će to da iščili. Recimo sad je glavni zadatak smisliti kako obeležiti 15. septembar, koji je ključan datum. 15. septembra je počeo preobraz Solunskog fronta. I koliko nam se pripisivalo kao negativno da smo započeli Prvi svjetski rat, a nismo, je li atentatom Gavrila Principa, toliko nam se ovo umanjuje da se ne pomene koji je probio Solunski front i treba da umemo da to iskoristimo. Ukazao bih na još jednu ogromnu nelogičnost, to je da 11. novembra smo preuzeli tuđi naslov da i uveli kao naš novi praznik
Dan
primirja, a srpski vojnik koji je ginuo, jurišao i probio Solunski front nije jurišao da bi potpisao Dan primirja, nego da bi oslobodio svoju zemlju i da bi pobedio neprijatelje.
Da li će biti peto kola edicije Srbije?
Da, biće, nego je toliko toga ima da zaista sad je teško biti tu pametan. Ja se trudim da potrošim vreme ovih nedelja na razgovore sa onima koji su obrazovaniji i sposobniji za ovu temu od mene, sa zaista našim kompetentnim istoričarima, i da vidim šta bi moglo da se uradi, čemu da damo prednost. Ima što ni ne smete da uđete, volao bi, ima divan predlog kolege Milana Ristovića za jednu poljsku dvotomnu knjigu veliku o Prvom svjetskom ratu, i to je zanimljivo kako se vidi odande cela Evropa, i a naslov ima takav da paše za našu teritoriju, za, da kažemo za region, jer zove se Naš rat, jer gleda kroz taj ugao u raznim vojskama su kao razne vojske, ali sastavljene od ljudi istih nacija i šta se tu dešava. Zato me veoma zanima, ali je preobimno, prošlo se bojim da li možemo da izađemo na kraj sa takvim nečim.
I sa prevodom i
da,
sa
prevod strana prava i ostalo, ima recimo jedna jako lepa ideja ove mlade Jasmine Tešanović koja je prevodila Hasiotisa i završila je istoriju u Solunu i imala je jedan veoma lepo primljen rad koji nema dovoljno strana da bi bio knjiga, ali moglo bi da se razradi kako se živelo u Solunu u vreme pred i za vreme proboja Solunskog fronta. To je prepuno božanstvenih detalja, toliko zanimljivo, to je na galerija likova, splet događaja. Ideja da uzmete da čitate novih 50 drugih knjiga kad to prelistate.
I da li biste vi nešto preporučili? Mi smo ovde danas izdvojili neke knjige, neke izložbe, jedan koncert.
Pa ja mislim da su ove dve knjige koje je ona odabrala zaista veoma zanimljive za čitanje. Imamo jednog Novosađanina koji mi je pomagao u prevodima knjiga, već sam inače objavljivao i nešto drugo njegovo, ali to je bilo stručna literatura. I sad spremamo njegovo tumačenje srpskih poslovica, Ivan Dimitrijević. Ima njegov roman koji je pisao 20 godina, zove se Majstvo i prevare. U našem izdanju malo tiražan je, ali mislim da je za prave književne sladokuse i da će spadati onu knjigu koju ćete vi ako pročitate, da će nekome drugome pogledaju ovo, pošto on je mnogo mlađi od mene, ali kad dođe i kad pričamo, to je uvek jedan onako lep intelektualni trenutak, kad se razilazimo, bude mi žao što ne možemo da produžimo razgovor.
Zorane, hvala vam na razgovoru danas.
Hvala vama na pažnji i na pozivu da budemo u ovoj lepoj emisiji.
Bio to Zoran Kolundžija, glavni urednik izdavačke kuće Prometej, a meni ostaje da vam kao i svake nedelje u ovo doba kažem da vas pozdravljaju iz Studija 2 Radio Beograd, da u ime svojih kolega i svoje Sanje Milić vam kaže do slušanja.
Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Deralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodi mogu da prevale, čovjek nije. Ne se dušo od tebe ne rastaje. Tamo gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspinje. Moj se napor odbija od stijene, rivi kamene. Men se dušo Freely anyone, study us from various points of view.